despois de reiteradas denuncias por parte do Grupo Municipal do Partido Popular de pagos millonarios a determinadas empresas que están prestando servicios no concello sin o correspondiente contrato e de que o goberno actual non tomara absolutamente ningunha medida ao longo dos 4 meses que leva ao frente, vamos a presentar unha iniciativa no próximo pleno para concretar claramente que por parte do Goberno Municipal, nun plazo máximo de 3 meses, se inicien todos os trámites para a regularización dos distintos servicios, de tal maneira que aqueles que vayan a ser municipalizados ou que poidan ser municipalizados, que no plazo máximo dun mes se inicien os expedientes correspondientes de municipalización, e aqueles que vayan a ser prestados por empresas privadas, que nun plazo máximo de 3 meses esteñan licitados os correspondientes contratos.